अनादि कर्म फले समझ रहे हैं इसका
हाँ।
पोड़ी भवार नव जले अनादि कर्मफल कर्मफल अर्थात क्या रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज अनादि अर्थात बिगिनिंगलेस फ्रॉम टाइम इनमेमोरियल अनादि कर्म फले पोड़ी भवार नव जले फलो इन वाटर ऑफ मेटेरियल ओशन भव अर्णव भव मीन्स मेटेरियल वन अर्णव मीन्स ओशन अनादि कर्म फले पोड़ी भवर नव जले तरीवार ना देखी उपाय आई एम नॉट सीइंग एनी होप ऑफ डिलीवरेंस तरीवारे ना देखी उपाय ये विषय हलाहले विषय हलाहल हलाहल मीन्स ये वन टाइप ऑफ पॉइजन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड विथ हलाहल पॉइजन ए दिस ए विषय हलाहले दीवानिशी हिया जले हिया मीन्स हार्ट हाँ हार्ट इज बर्निंग और गुरु महाराज भूत श्रीमद भक्ति चार स्वामी गुरु महाराज सेड दैट यूज्ड टू से पॉइजन इज ऑल्सो फायर इज लिक्विड फायर व्हेन फायर इट टचेस फायर इट बर्न्स व्हेन समबडी ड्रिंक्स फायर इट ऑल्सो बर्न्स इनसाइड दैट मीन्स लिक्विड फायर पॉइजन इज लिक्विड फायर तो ये विषय हलाहले दीवानिशी हिया जले डे एंड नाइट हार्ट इज बर्निंग ड्यू टू दिस हलाहल पॉइजन मनो कहो सुख नहीं पाए मन नेवर गेट हैप्पीनेस नेवर गेट हैप्पीनेस मन कहो कहो नेवर सुख नहीं पाए आशा पाशो शत शत क्लेश दाय अविरत आशा पास मीन्स आशा मीन्स डिजायर होप हाँ पास मीन्स बंडेज तो होप इज लाइक ए बंडेज सो ड्यू टू होप देर इज सम बंडेज नॉट ओनली वन बट शत शत हंड्रेड्स ऑफ होप्स एंड होप इज लाइक बंडेज एंड दैट बंडेज दैट होप क्लेश दाय अविरत 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 मीन्स कंटिन्यूअसली हाँ क्लेश दाय दैट होप गिव्स अस मिजरीज कंटिन्यूअसली प्रवृत्ति उर्मीर ताहे खेला उर्मी मीन्स वेव्स इन द रिवर देयर सो मेनी वेव्स And waves are coming and doing. And the pravritti, this type of pravritti means this type of desire, this type of propensity is khela. Khela means when you in the bank of the ocean or river, you see waves are coming and going, coming and going. This type of desire, hope will come and go, only they will give pains, miseries. प्रवृत्ति उर्मीर ताहे खेला खेला मीन्स प्ले हाँ ताहे मीन्स इन दैट कामक्रोध आदि छय काम क्रोध लोभ मोह मत मत्स्य दिस सिक्स थिंग्स बाटपारे देय भय बाटपार मीन्स चीटर बाटपारे देय भय व्हाई दे आर कॉल्ड चीटर्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीटर Who is the cheater? A docket come and take away everything. Is it cheater? No. Cheater means take this you will enjoy. And cheating. Cheater means?
Hypocrite.
Hypocrite? That means you will?
Illusionist.
Ah. He'll build us. And get this, you will get pleasure. No. Like this. Enjoy this, you will get pleasure. Buy this mobile, you will get lifelong talk time for you. This type of cheating. That is a bad part. This calm crowd, Adi, these are bad part. You become angry with him, you will be happy. No, this cheating. Calm. If you enjoy this, you will be happy. No. This is the bad part. Calm crowd, Adi, choy, bad part, devoy. Abhoshan, hoilo, ashi, bela. By doing that, Abhoshan, hoilo, ashi, bela. Bela means? Bela means sun. Bela means sun. Sun is not setting. That means the end of my life has come. Avashan huilo ashibela. The sun of my life is setting. Old has come. I am approaching towards death. Janma karma thag dui. Thag means?
Cheater.
So, do thug. Two thugs. Sorry, Jnana Karma. Jnana Karma thug. Karmi, Jnani, or Bhakti. But this Karmi and Karma and Jnana is cheating. What is the verse? Sakoliya Shanta,
Siddhi Mukti,
Mukti ke Siddhi ka Jagula Shanta, Nishkam Mata Shanta.
Bhukti Mukti Siddhi Nishkam Mata Shanta, Bhukti Mukti Siddhi ka means?
Sakoliya Shanta. This is another also. No, I am not saying. Bhukti Shamit Siddhi. This is Pishachi. Pishachi Javut Ridhi Vartate. What is the verse? Can you open this?
Cartoon.
Bhukti Mukti Pishachi Javad Ridhi Vartate. Rupa Goswami said in Bhakti Samhita Sindhu. Bhukti Mukti, these are Pishachis. Javad, as long as Ridhi Vartate, as long as in the heart. Rupa Goswami said, this is Bhukti Mukti, they are Pishachis. Pishachis who sucks blood. Bhukti Mukti Pishachi Javad Ridhi Vartate. As long as this our desire of sense gratification and
liberation.
For liberation, there is no hope of getting bhakti. Pishachi. Here we say bhakti take this is thug. These two are thug, cheaters. What are they? Gyan and karma. Gyan karma thug dui. Mure Pratariya Loy. Pratarana means? Cheating. What is the activity of thug? Cheaters. Cheaters' activity is cheating. So thug's activity is cheating. So Jnana Karma, thug dui, Mure Pratariya Loy, Avoshese Phele Sindhu Jale. And at last, they throw me in the water, in the middle of the ocean. The cheaters cast me, take away everything from me, and at last they throw me in the middle of the ocean. Avosheshe, at last. Phele Sindhu Jale. Eheno Shamaye Bandhu. In this miserable condition, in this helpless condition, Eheno Shamaye. Ehena means?
At this time.
Bondhu. Who is your friend? Tumi Krishna Kripa Sindhu. Oh Krishna, you are the ocean of mercy. In this helpless condition, Kripa Kori Tolo More Bali. By your kindness, causeless mercy, deliver. Kripa kori tolo. Tolo means lift. Uthao. Uthana. কৃপা করে তোলো মোরে বলে। পতিত কিং করে ধরি, কিং কর মিন্স সার্ভেন্ট, কিং কর, হোয়াট ইজ দি, হোয়াই কিং কর, কিং করোতি, হোয়াট আই উইল ডু নাও, দ্য সার্ভেন্ট অ্যাটিটিউড, হোয়াট আই উইল ডু নাও, হোয়াট ইজ দি নেক্সট, হোয়াট ইজ দি নেক্সট, কিং করোতি, দ্যাট ইজ কিং কর, কিং কর মিন্স সার্ভেন্ট। পতিত কিং করে ধরি, আই অ্যাম পতিত, ফলেন সার ইউর, আই অ্যাম ইউর ফলেন সার্ভেন্ট, প্লিজ লিফট মি, লিফট আপ, প্লিজ হোল্ড মি, ধরি, অ্যান্ড পাদপদ্ম ধুলি করি, কিপ মি ইন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউর ড্যাশড অফ ইউর লোটাস ফিট, পাদপদ্ম ধুলি করি, ধুলি মিন্স ড্যাশ। দেহভক্তি বিনোদ আশ্রয়, অ্যান্ড গিফট শেল্টার ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ইন দিস ওয়ে, আমি তব নিত্য দাস, আই অ্যাম এ ইটার্নাল সার্ভেন্ট, ভুলিয়া মায়ার ফাঁস পাস, আই অ্যাম এ ইটার্নাল সার্ভেন্ট, বাই বাই ফরগেটিং দ্যাট কন্ডিশন আই কাম আন্ডার দ্য ট্র্যাপ অফ মায়া, বদ্ধ হইয়া আছি দয়াময়, ও দয়াময়, ও ওশান অফ মার্সি, হ্যাঁ, আই অ্যাম নাও বাউন্ড অফ বাই 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 মেটেরিয়াল, বাউন্ড অফ বাই নেটওয়ার্ক অফ মায়া, মায়া যা নেটওয়ার্ক মায়া, বদ্ধ হইয়া আছি দয়াময়, ও মার্সিফুল লর্ড, আই অ্যাম নাও বাউন্ড আপ ইন দি নেটওয়ার্ক অফ মায়া বাই ফরগেটিং, বাই ফরগেটিং আমি তব নিজেদা, ভুলিয়া ভুলিয়া বাই ফরগেটিং ইউ, হরে Now we'll sing this song. Anadi karma phale paribhavar navajale tori bare na dekhi upay অনাদি কর্ম ফলে পরিভবার নব জলে তোরি বাড়ি না দেখি উপায়, অনাদি কর্ম ফলে পরিভবার নব জলে না দেখি উপায়, হলাহলে জীবানিষি দিয়া জলে মন কহো দুঃখ নাহি পাহলে জীবানিষি দিয়া জলে মন কহো বিষয় হলাহলে দিবানিষি জলে মন কহো দুঃখ নাহি পায়, কৃপা সিন্ধু করি
জলে মনক
कहो सुख नाही पाया
All glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Sri Guru.